ዕለት ሰለስተ ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ሃገር ቫቲካን ወግዓዊ ምብጻሕ ንዘካይዱን ዘለው ናይ ሃገረ ሳሞዋ ርእሰ ብሔር ቱይ ኣትዋ ቱቷ ቶማሰስ ኤፊ ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ቅዱስ ኣቡና ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮን ናይ ሃገረ ሳሞዋ ርእሰ ብሔር ርክብ ብዛዕባ ናይ ሃገረ ሳሞዋ ማሕበራዊ ህወትን ኢኮኖምያዊ ከይድን ኣብ ሃገራት ፓሲፊክ ዓብያት ተክሮ ዝግበረሉ ንዘሎ ዛዕባ ስነ ምሕዳርን ዓለምለኻዊ ህሉ ኩነታትን ርእሰ ጉዳይ መሰረት ሓሳብ ንሓሳብ ከም እተለዋወጡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሳሞዋን ህዝብን እተበርክቶ ብፍላይ ድማ ኣብ ሙሉእ ሰብኣዊ ህንፀት መዳይ ዘለዋ ዓብያ ኣስተዋፅኦ ዘረጋገፀ ርክብ እውን ከም ዝነበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ።